Nunti i latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Tom Bergman. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Presidents Brasiliae iterum electus est Luis Inácio Lula da Silva. Quam manifestam victoriam suffragii die Dominico habiti reportaverit, inde patet, quod sententiarum unam et sexaginta centesimas sibi paravit, cum adversarius eius Geraldo Alckmin votorum nonisi unde quadraginta centesimas consequeretur. Ita fit ut Lula da Silva, candidatus factionis operariorum, etiam proximo quadriennio Brasiliae presideat. Jam populo suo promisit incrementum economicum se presidente quinque centesimarum fore.
Fidel Castro, presidens Cuba octoginta annos natus, postquam morbo implicatus diu latuit, rursus in publicum prodiit, itaque ostendit se ad hoc in vivis esse. Apparuit enim septimana vergente in televisione statali cubana, ubi veste gymnastica indutus in telefonum loquens et acta diurna legens videbatur. Idem publice affirmavit se ex enterotomia sibi mense julio facta in dies convalescere.
In Victoria, civitate Australiae, electrificina pneumatica edificabitur, kve in hemisfera meridiana omnium maxima erit. Preterea in Australia ergasterium solare construetur, cum moderatores huius continentis maximeni tantur, ut ante annum bis millesimum sextum decimum decem centesime electricitatis Australiae ex opibus energiae renascentibus gignantur.
Vetus sermo hibernicus quo gentes gallorum sive keltarum olim loque bantur, anno proximo in eunte una e lingvis unionis europee officialibus e vadet. Hoc consilium non solum omnibus Irlandis magno gaudio est, sed etiam eis letitiam parat, qui jam metuebant, ne illa lingva historica omnino emore retur. In Irlandia sive Hibernia hodie circiter quattuor miliones incolarum sunt, quorum tertius quisque se lingvam hibernicam aliquatenus callere opinatur.
In Europa et quidem in Kypro nova mammalium species inventa est. Investigatores enim cum ibi in ululis perscrutandis occupati essent, inquendam murem novi generis incideerunt, cui postea nomen scientificum mus Cypriacus inditum est. Digitur hic rosor maiore capite, grandioribus dentibus, caudaque longiore preditus esse quam mus musculus, quo nomine mus domesticus in zoologia nuncupatur.
Magistratus sinenses non ita pridem manuale quoddam ediderunt, quo civibus sinensibus precepta se bene gerendi dantur. Quo opere eis admonentur, ut cum per egresint voge gravi loquantur, et purgamenta in receptaculis diligenter ponant, neve in agminibus prorumpant. Dubium non est quin hic liber ad famam sinensium per egre sargiendam conscriptus sit.
Hec habuimus, quae vobis hodie referemus, valete.